Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Sreda je 3. avgust, ovo su najvažnije vesti. Premijer Crne Gore i patrijarh Srpske pravoslavne crkve potpisali temeljni ugovor. Vučić najavio da će otići u Brisel na razgovore sa Kurtijem, ali i da od tog susreta ne očekuje ništa. Fijatovi radnici odlaze na rad u Slovačku i Poljsku. Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu, poručio Zelenski. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Posle pauze od 2 godine zbog bojkota izbora, opozicioni poslanici vratili su se u skupštinske klupe. Opozicione stranke koje su ušle u parlament su šarolike, od proevropskih do desno orijentisanih. Imaju i različite stavove o uvođenju sankcija Rusiji, evrointegracijama zemlje i odnosu prema Kosovu. Nebojša Zelenovića, izborne liste Moramo, i predsjednik Nove demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović.
Mora da se uvedu restriktivne mere prema Rusiji, mora da se odredi naš put i naše usaglašavanje sa politikom Europske unije.
Ne bismo popali ništa što ide ka ubrzanju nečega što znamo što može biti jedini ishod. Dakle, mi možemo postati članice Europske unije samo ako priznamo secesiju Kosova.
Antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Među njima je Petar Nikitin, ruski državljanin koji živi u Beogradu i protivi se ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laži i gadosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije potpisali su u Vili Gorica u Podgorici temeljni ugovor o uređenju odnosa države Crne Gore sa tom crkvom. Bez prethodne najave i bez prisustva novinara, Porfirije je stigao u Podgoricu. U prvim reakcijama iz Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića najavili su pokretanje inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer Dritan Abazović kazao je da je jedno važno pitanje stavljeno ad acta.
Vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list, da se okrećemo novim izazovima koji ne fale u našom društvu i u našem okruženju, ali sve sa željom da na kraju zaista gradimo društvo pravde, gradimo društvo jednakosti i pravo koje tražimo za sebe da damo i drugima. To je ideja vodilja, vrlo tolerantna, vrlo građanska i ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama. Ja sam na to ponosan, želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom procesu.
Slava Bogu, napisao je na Instagram profilu patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa vladom Crne Gore. Reagujući na potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koja je bila protiv potpisivanja predloga tog dokumenta, kazao je na sjednici vlade da svjedočimo još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Mnogo što toga učinilo istorije ove države na prevari, ali ovo ulazi u dio tih istorijskih prevara. I zato nije običan dan, zato nije dobar dan i zato je dan koji nas je udaljio od Europske unije.
Inače, na potpisivanje temeljnog ugovora prva je reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Opozicijene socijaldemokrate ocijenile su da Abazovićeva vlada mora pasti zbog potpisivanja temeljnog ugovora, što je odrađeno, kako navode, ukriveno, sramno, iza blind vrata i džipova, kako se uostalom potpisuje svaka kapitulacija i akt izdaje. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom nakon zvaničnog objavljivanja 26. juna izazvao je sukobe unutar vlade i među članicama vladajuće većine, dok ga je podržao proruski opozicioni Demokratski front. Za dio vladajuće većine, Demokratsku partiju socijalista i Socijaldemokratsku partiju, ugovor je protivan nacionalnim interesima, neusklađen sa crnogorskim ustavom i zakonima, suprotan sekularnom karakteru države. I stručna javnost imala je ozbiljne primjedbe na sadržaj ugovora. Sve primjedbe nevladinih organizacija, Crnogorske akademije nauka i drugih institucija, premijer Abazović zvanično je odbacio 1. avgusta. Abazovićevu vladu su u parlamentu prilikom izbora 28. aprila podržali njegov građanski pokret URA, Prosrpska socijalistička narodna partija, Socijaldemokratska partija, Nacionalne stranke Albanaca, Bošnjaka i Hrvata, kao i 29 poslanika DPS-a crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koja nema predstavnike u vladi. Protiv su bili poslanici Demokratskog fronta i Demokrata. Pošto će prema najavama Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija, ali moguće i neke od partija manjinskih naroda, uskratiti podršku vladi nakon potpisivanja temeljnog ugovora, moguće da bi upravo prosrpski i proruski Demokratski front i Demokrate, koji su bili za potpisivanje tog ugovora, mogli da podrže Abazovićevu vladu. Ove stranke su bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak uveče da će se odazvati pozivu koji je Brisel uputio Beogradu i Prištini na dijalog 18. avgusta, ali da ne zna više o čemu može da razgovara.
Otići ću, nije mi teško, ne očekujem ništa. S Aljbinom Kurtijem, kogod misli da je moguće sačuvati mir, mislim da mnogo greši. Mislim, ja, i da budem sasvim otvoren, ja ne mislim da je Zapad odgovarao bilo kakav sukob. Uopšte to ne mislim. Ne mislim da to odgovara Amerikancima. Ne mislim, za razliku od svih zavereničkih teorija u Srbiji, ne.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS. Inače, Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su 1. avgusta dobili poziv šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Poziv je došao u vreme pojačanih tenzija na Kosovu, nastalih nakon što su Srbi na severu Kosova blokirali puteve prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinje i Brnjak. Treća grupa Fiatovih radnika iz Kragujevca, koja je prihvatila ponudu poslodavca da radi u Slovačkoj, otići će u nedjelju u Trnavu u tamošnju fabriku automobila, prenosi Beta. Predsjednik sindikata Saša Đorđević izjavio je da sindikat i dalje nema zvanične informacije od kompanije o broju radnika koji su se odlučili za rad u Stellantisovim fabrikama u inostranstvu do početka proizvodnje električnog vozila u Kragujevcu. Nedugo pre odluke multinacionalne kompanije Stellantis da 3/4 radnika fabrike proglasi tehnološkim viškom, ova kompanija je sa vladom Srbije 28. aprila potpisala ugovor vredan 190 miliona evra o proizvodnji automobila na električni pogon od 2024. godine u fabrici u Kragujevcu. Opozicija je ponovo u Skupštini Srbije. Posle pauze od 2 godine zbog bojkota izbora, opozicioni poslanici vratili su se u skupštinske klupe. Iako vladajuća Srpska napredna stranka ima i dalje većinu za formiranje vladajuće koalicije, opoziciji je nakon izbora održanih 3. aprila pripala 1/3 mandata od ukupno 250. Opozicione stranke koje su ušle u parlament su šarolike, od proevropskih do desno orijentisanih. Opoziciono će delovati i pojedine manjinske stranke. Na izborima pre ovih te stranke nisu imale parlamentarnu snagu, jer su odlučile da ne učestvuju na izborima, navodeći nefer izborne uslove. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa pojedinim poslanicima opozicije o tome kako će se odrediti prema nekim od ključnih državnih pitanja i šta će biti njihovi prioriteti. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Evo ja hoću da pričam i o Evropi, i o Kosovu, i o našim integracijama, i o našem putu na zapad, to je inače naša glavna politička tema.
Kaže ZRS Nebojša Zelenović, poslanik izborne liste Moramo.
Mora da se uvedu restriktivne mere prema Rusiji, mora da se odredi naš put i naše usaglašavanje sa politikom Europske unije. Vreme ne radi za nas i po pitanju Kosova.
Upitan koje bi odluke oko Kosova podržali u parlamentu, Zelenović kaže da prvo moraju da znaju šta je na stolu da bi izneli svoje predloge. Poslanici sa liste Moramo će, kako je rekao, predložiti zakon o zaštiti od rudarenja litijuma i bora, kao i novi zakon o radu. Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke, najavljuje da će se njene kolege truditi da građanima pokažu zašto je važno da Srbija bude punopravna članica EU. Upitana o sankcijama Rusiji, navodi da se to podrazumeva jer Srbija želi da bude deo Evropske unije, kao i da je ta odluka na vladi Srbije.
Ako nam je zvanična politika da budemo deo Evropske unije, to se podrazumeva da mi moramo da uslovimo i svoju unutrašnju i svoju spoljašnju politiku sa Evropskom unijom.
Kada je reč o odlukama u vezi sa dijalogom sa Prištinom, i ona poručuje da opozicija prvo mora da zna koje su karte na stolu. Rakić navodi da će se poslanici DS-a zalagati za zaštitu radnika i penzionera. Miroslav Aleksić, poslanik Narodne stranke, kaže da se o sankcijama Rusiji, Kosovu i drugim temama važnim za integritet Srbije mora raspravljati u parlamentu. Stav Narodne stranke je da Srbija ne treba da pristane na nezavisnost Kosova. Aleksić kaže da poslanici Narodne stranke nisu spremni da daju bilo kakvu podršku predlozima vlasti.
Verovatno će vlast pokušati da podeli odgovornost sa nekim zbog svih pogrešnih odluka iz prethodnog perioda. Mi nismo spremni da učestvujemo u podeli bilo kakve odgovornosti sa njima.
On najavljuje da će poslanici Narodne stranke predložiti zakon o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma. Miloš Jovanović, lider desno orijentisane Nove demokratske stranke Srbije, kaže da će u političkim raspravama u parlamentu zastupati stav da evropska perspektiva u smislu članstva za Srbiju suštinski ne postoji.
Ne bismo postali ništa što ide ka ubrzanju nečega što znamo šta može biti jedini ishod. Dakle, mi možemo postati članice Ruske unije samo ako priznamo secesiju Kosova.
Ali dodaje da neće imati problem da podrže ono što smatraju dobrim, poput uvođenja vojnog roka. Jovanović najavljuje da će predložiti zakon o vojnoj neutralnosti kao inicijativu za izmene zakona o poreklu imovine. Na pitanje kako će se poslanici desno orijentisanog pokreta Dveri određivati u parlamentu oko Kosova, njihova poslanica Tamara Milenković-Kerković je u pisanoj izjavi navela:
očuvanje Kosova u sastavu Srbije je naš prioritet.
Također najavljuje da ne bi podržali ni uvođenje sankcija Rusiji.
Protiv smo uvođenja sankcija Rusiji. Rusija je naš strateški partner i čuvar suverenosti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Što se tiče Evropske unije, Dveri će se zalagati za redefinisanje odnosa nakon 22 godine, kako kaže, neuspešnog ulaženja. Prema njenim rečima, poslanici ovog pokreta podržat će sve što je u skladu sa programom Dveri.
Kao što mi iz opozicije treba da glasamo za dobre zakonske predloge koji dolaze iz redova vlasti, tako i oni iz vlasti treba da glasaju za dobre predloge iz opozicije.
Među prioritete u delovanju Dveri u parlamentu navodi socijalno-ekonomski paket mera i povratak redovnog vojnog roka. Poslanici SDA Sandžaka najavljuju da će i u ovom sazivu Skupštine Srbije predati predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Za nas je kao predstavnike bošnjačkog naroda izuzetno važno da se u Skupštini Srbije donese i rezolucija o genocidu u Srebrenici.
Kaže ZRS Enis Imamović, poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka. Upravo je donošenje ove rezolucije jedan od glavnih uslova SDA Sandžaka za podršku bilo kojoj vladi. Tomislav Žigmanov, nosilac izborne liste Zajedno za Vojvodinu u Vojvođani, kaže da će poslanici ove liste doprinositi istrajavanju Srbije na evropskom putu. On također navodi da su kao poslanici koji dolaze iz Vojvodine zainteresovani za decentralizaciju.
Da tu pokušamo jasno artikulirati interese onih građana birača koji su nama dali povjerenje.
Žigmanov navodi da postoji mogućnost da ova politička grupacija učestvuje u vlasti. Kako je objasnio, žele da se uključu u proces donošenja odluka. Srpska napredna stranka, kao partija koja je osvojila najveći broj mandata u parlamentu, trebalo bi uskoro da saopšti kako će izgledati buduća vladajuća koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu skupinu ruske dijaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetira ekstremno desničarska organizacija Rusko-srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Iako su neke od pretnji prijavljene policiji, nadležni u Srbiji do sada nisu reagovali, istraživala Ivan Martinović.
Tačno znamo da čitaš naš kanal, znamo sve o tebe. U jednom si u pravu, pravda je neizbežna i ta pravda je naša.
Ovo je jedna u nizu pretnji koje ruskom antiratnom aktivisti Petru Nikitinu stižu sa društvene mreže Telegram. Protivnik invazije na Ukrajinu targetira desničarski rusko-srpski centar Orlovi. Registrovani su 2017. kao neprofitna organizacija sa sedištem u Sankt Peterburgu. Kanal na Telegramu pokrenuli su 5 dana posle prvih napada na Ukrajinu i broje više od 3000 pratilaca.
Nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laži i gadosti.
Na meti je malobrojna skupina ruske dijaspore u Srbiji i aktivisti koji organizuju skupove podrške Ukrajini. Petar Nikitin navodi još neki od primjera.
žena Ukrajinka koja je živi ovdje sa mužom i ona je krenula da skuplja humanitarnu pomoć za obdanište u Harkovu. Oni su napisali da ona skuplja pomoć za neonaciste u Ukrajini i onda čak i na njihovom kanalu je neko skrenuo pažnju, pazi, ovo je piše da je za decu, ovo je obdanište, za kakve neonacisti, i odgovor je bio pa i neonacisti imaju decu i od njih hoće da naprave neonaciste.
Vođa Orlova je ruski državljanin Aleksandar Lisov. Povezani su sa ekstremnim desničarima u Srbiji. Na društvenim mrežama zajedno šire prorusku propagandu i dezinformacije o ratu u Ukrajini. Za razliku od Petra, koji pretnje još nije prijavio, Stanislav Suslov iz Novog Sada obratio se policiji i tužiloštvu u Srbiji.
3-4 mjeseca prošlo i nismo ni dobili ni jednog odgovora. To je počelo kad smo pravili prve proteste u Beogradu. Još u Novom Sadu.
Iz policije i tužilaštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o pretnjama antiratnim aktivistima. Orlovi podržavaju i ratne zločince iz Srbije, protive se nezavisnosti Kosova i pravima LGBT zajednice.
Ja ne moram da kažem konkretno, na primjer, oni su imaju finansiranje od nekih fondeva ili od ambasade ruske zbog toga što nemam još dokaza. Ja mislim, to je posao našeg srpskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Kaže Stanislav, antiratne proteste u Srbiji pratili su i skupovi podrške Rusiji u organizaciji ekstremnih desničara.
To stid me je da se bojim kad ljudi u Rusiji bukvalno idu u zatvor ili budu otrovani ili budu ubijeni i ne boje se i još uvijek se bore.
Navodi Petar Nikitin. I on i Stanislav Suslov u Srbiji žive 10 godina. Ne planiraju da se vraćaju u domovinu.
Ja mislim što ovaj rat ne završava se sutra, nažalost. Rusija je sada diktatura. Koliko dugo ona biće tamo, nismo znamo. I ljudi koji otišli ovdje nemaju šanse da vraćaju se nazad zbog toga što tamo čeka vjerovatno pritisnjavanje i prijetnje i sve.
One koje dobijaju na internetu beleži neformalno udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. Najavljuju da će ih predati policiji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 3. avgust. Premijer Crne Gore i patrijarh Srpske pravoslavne crkve potpisali temeljni ugovor. Vučić najavio da će otići u Brisel na razgovore sa Kurtijem, ali i da od tog susreta ne očekuje ništa. Fijatovi radnici odlaze na rad u Slovačku i Poljsku. Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu, poručio Zelenski. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U drugom delu emisije i ova priča. U Brčko distriktu u toku je isplata po 50 evra pomoći vlade Republike Srpske za mlade koji imaju državljanstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mladi koji imaju državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a žive u tom gradu, ne dobijaju tu pomoć. Među onima koji su pomoć dobili je 27-godišnja Mihalina Pištalović.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjela. Svi građani, bez obzira na državljanstvo, zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu 3. avgusta da je Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu i da bi Peking trebalo da ostane makar neutralan. Zelenski je to rekao u obraćanju tokom online diskusije u organizaciji Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. Za sada Kina balansira i zaista je neutralna. I biću iskren, ta neutralnost je bolja od toga da se Kina pridruži Rusiji. Važno nam je da Kina ne pomaže Rusiji, rekao je Zelenski putem video linka. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi, koja predvodi delegaciju kongresa u poseti azijskim zemljama, izjavila je u Tajpeju na Tajvanu da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene podršci tom ostrvu. U obraćanju na konferenciji za medije Pelosi se osvrnula i na oštre reakcije zvaničnog Pekinga povodom njene posete Tajvanu.
Samo se nadam da je sada jasno. Dok je Kina stajala na putu Tajvanu da učestvuje i prisustvuje određenim sastancima, nadam se da su razumeli da neće stajati na putu ljudima koji dolaze na Tajvan. To je znak prijateljstva, podrške, ali također i način da naučimo kako možemo bolje da radimo zajedno kada sarađujemo. Tako da mislim da su napravili veliku pometnju jer sam predsedavajuća. Ne znam da li je to bio razlog ili izgovor, jer nisu govorili ništa kada su u posetu Tajvanu dolazili muškarci.
Rekla je Pelosi, Vašington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrvskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska ministarka spoljnih poslova Liz Truss zadržala je prednost nad bivšim ministrom financija Rishijem Sunakom u trci za novog lidera vladajuće konzervativne partije i narednog premijera zemlje. Izbori su međutim neizvesni nego što se mislilo, pišu svetski mediji. Po anketi kompanije Technis provedeno je od 19. do 27. jula, Truss ima podršku 48% članova konzervativne partije, a Sunak 43%. To, kako ističe Reuters, ukazuje na daleko neizvesniju trku u odnosu na prethodnu anketu među članovima konzervativne partije. Sunak i Truss se nadmeću za glasove Torijevaca koji biraju sljedećeg lidera konzervativaca i novog premijera. Posljednja anketa je u suprotnosti sa prethodnim Jugov istraživanjem u ranijoj fazi izbora za nasljednika Borisa Johnsona, koje je sugerisalo da Truss ima 24% prednosti u odnosu na Sunaka, ističe Times. U sadašnjoj fazi izbora deluje da Truss ima zamah, ali postoje naznake da bi trka sa Sunakom mogla da bude teža nego što se očekivalo, ocjenjuje u analizi Observer. Nadmetanje za novog lidera Torijevaca prvobitno je opisivano kao najotvorenija trka u posljednje vreme, da bi onda sa velikom prednošću Truss u prethodnoj anketi izbori smatrani gotovo završenim. Ali sada, piše sestrinski nedeljnik Guardiana, izgleda da su te tvrdnje preuranjene. Bez obzira na ankete, jedna stvar uveliko ide u prilog Truss. Uživa veliku podršku članova vlade, među kojima su ministar odbrane Ben Wallace, ministar financija Nedhim Zahavi i ministarka trgovine Penny Mordaunt, koji, kako navodi Observer, misle da mogu da vide u kom pravcu vetar duva. Sa druge strane, Sunak je nekada imao takav zamah kada je dobio podršku zamjenika premijera Dominika Raba i bivšeg ministra zdravlja i spoljnih poslova Jeremija Hunta, koji su mislili da su izabrali pobedničkog konja. To bi, ocenjuje Observer, mogao biti znak svima da u trci za lidera konzervativaca vetar i dalje veoma brzo može da promeni smer.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Teme iz regiona. Veliki požar koji je zahvatio područje Neuma na jugu Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan, dok se linija požara proširila kilometrima. Najteže je na području Prapratnice, Graca i Zelenikovca, gde se vatra širi velikom brzinom, saopštili su iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požari u Bosni i Hercegovini su u julu ove godine zahvatili desetine hektara šume i rastinja, a u pojedinim trenucima su ugrožavali nekoliko naselja na jugu zemlje. Kako se u Brčko distriktu dva bosansko-hercegovačka entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, bore da pridobiju građane? Naime, građani Brčkog već 9 godina su u obavezi da se u ličnoj karti izjašnjavaju koje državljanstvo dva entiteta uzimaju, iako se radi o posebnoj administrativnoj jedinici koja ne pripada ni jednom od dva entiteta. Ukoliko se ne opredele, ne mogu da glasaju na opštim izborima. Priču donosi Milorad Milojević.
Građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavezni su da se prilikom vađenja lične karte izjasne da li uzimaju državljanstvo entiteta Republika Srpska ili entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Jedino na taj način mogu glasati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad je posebna administrativna jedinica u BiH, što praktično znači da ne pripada ni jednom od ova dva bosansko-hercegovačka entiteta. Međutim, obaveza uzimanja entitetskog državljanstva stvara podjele među građanima distrikta. Tako, među mladima koji su dobili pomoć vlade Republike Srpske u Brčko distriktu jeste i 27-godišnja Brčanka Mihalina Pištalović. iako ističe da je pomoć prijeko potrebna, ne slaže se sa činjenicom da tu pomoć dobijaju u njenom gradu samo oni sa državljanstvom Republike Srpske.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjele. Svi građani, bez obzira na državljanstvo, zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Eldin Kurtović iz Odjeljenja za javni registar u Brčko distriktu BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza upisa entitetskog državljanstva u lične karte u Brčkom uvedena od 2013. godine. Na osnovu izmjena zakona o ličnim kartama u BiH usvojenim u državnom parlamentu godinu dana ranije.
Taj zakon oslabljava, znači, primoravanje, što kažu građani, znači da ih primorava se da, znači, uzmu entitetsku državljanstvo. Znači, ne da bi glasali, nego da bi, znači, dobili ličnu kartu. A tamo u tom zakonu isto kaže da se taj podatak unosi u ličnu kartu, a za potrebe izbora u Brčko distriktu.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, oko 16% ili više od 14.000 građana u Brčkom se nije izjasnilo koje entitetsko državljanstvo želi. Polovinom avgusta ističe rok da se izjasne, a u suprotnom gube pravo glasanja na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Enes Pašalić, bivši poslanik u Skupštini distrikta, jedan je iz skupine građana koji se nije izjasnio o entitetskom državljanstvu.
Po konačnoj arbitražnoj odluci i po zakonima o državljanstvu, pošto u Brčkom nema granice koja dijeli sad Brčko na entitete, i kad se neko rodi ovdje, ne možeš mu odrediti entitetsko državljanstvo. Znači, nama je data mogućnost da uzmemo državljanstvo, ali da ga i ne moramo uzeti. Nisu izbori obaveze.
A koliko je Brčko distrikt važan entitetima, govori činjenica da oba entiteta imaju svoje kancelarije u Brčku, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava.
Jer tu postoji određeni strah i od gubitka uticaja. Brčko se posmatra kao jedna strateška zona, zapravo distrikt cijeli, dakle kao jedna strateška zona izuzetno važna za oba entiteta, pa čak možemo slobodno reći i za region.
Brčko distrikt je pod međunarodnom upravom, osnovano je 2000. godine konačnom arbitražnom odlukom, nakon što se entiteti nisu mogli dogovoriti kome će pripasti. Ima međunarodnog supervizora, vladu i skupštinu i djeluje kao posebna administrativna jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Sreda 3. avgust u znaku ovih vesti. Premijer Crne Gore i patrijarh Srpske pravoslavne crkve potpisali temeljni ugovor. Vučić najavio da će otići u Brisel na razgovore sa Kurtijem, ali i da od tog susreta ne očekuje ništa. Fijatovi radnici odlaze na rad u Slovačku i Poljsku. Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu, poručio Zelenski. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.